πλάτα την πόρτα μου όταν έρχεσαι. Και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.
Οι συναυλίες που κάνει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου φέτος το καλοκαίρι μαθαίνω γεμάτες από κόσμο και νεαρό κόσμο. Έχει ένα ενδιαφέρον νομίζω, γιατί ο Βασίλης Παπακοσταντίνου έχει 40 χρόνια στην πλάτη του υπηρεσία.
Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο στην συναυλία που είχε δώσει, που είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό.
Ναι, ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου έχει μια πορεία, ρε παιδί μου, μεγάλη πορεία για την ελληνική μουσική και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο αυτό. Η αλήθεια είναι, γιατί τραγουδάμε όλη τραγούδια του. Λοιπόν, να σας πω, πάρα πολύ κόσμο μου γράφεται, είχε χθες ο Παναθηναϊκός, είχε 65.000 κόσμο στο Ολυμπιακό στάδιο. Βέβαια ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε, χάσε με ένα 0, αλλά όπως μου λέει και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, για να χρυσώ στο χάπι ως βάζελος, ότι εμείς είχαμε άλλους στόχους, μου είπε. Τώρα αλήθεια ψέματα.
Τι είναι αυτή,
δεν Ιωσήφ. Μπορώ να σου πω, όταν θα έρθει.
Τι στόχο είχαν, να φύγουν από το Champions League και να πάνε στο Europa.
Ναι, Europa, για το Europa λέει, είχαμε το μυαλό μας. Εμείς εκεί ήταν λέει, εντάξει, η προοπτική. Okay. Εντάξει, οπότε παιδιά.
Κοίτα, όπου βάζει τον πύχη ο καθένας. Ναι, δεν ξέρω, ναι. Ιωσήφ, άμα το βάζει τον πύχη εκεί. Ναι. Εδώ έχουμε βάλει άλλον πύχη πάντως. Να ξέρεις, έχουμε πιάσει το απόλυτο εδώ. Τρία στα τρία στο στούντιο ΑΕΚ.
Αγγλίδες.
Ναι, και ο Αντώνης ο Μουρτάκης.
Δεν μιλάει ο Αντώνης.
Κοίτα,
είναι
μην το κοιτάς με το πράσινο μπλουζάκι
είναι
σήμερα.
Είναι σιγαλοπαπαδιά σου, δεν μετράει. Λοιπόν, για να δούμε, θα κάνουμε το απόγευμα. Απόγευμα, εντωμεταξύ, έχουμε μπασκετάκι. Η εθνική ομάδα παίζει με τη Νέα Ζηλανδία. Πολύ κρίσιμο αγώνα στις Φιλιππίνες και το βράδυ στις 10. Μέγκα, μαθαίνω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτός ο οποίος θα μεταδώσει τον αγώνα, αλλά δεν λέω περισσότερα. Η ΑΕΚΑΡΑ, για να δούμε τι θα κάνουμε για την επόμενη μέρα. Τώρα, πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, θέλω να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια η Κύπρος έχει μετατραπεί σε πόλο έλξης για νέους και νέες που επιθυμούν να αποκτήσουν υψηλού επίπεδου οδοντιατρική εκπαίδευση. Το πτυχίο οδοντιατρικής που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαπλάθει τους πρωτοπόρους οδοντιάτρους του αύριο. Η κλινική εκπαίδευση πραγματοποιείται στην Πανεπιστημιακή Οδοντιατρική Κλινική του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Κύπρου υπό την ευθύνη και επίβλεψη έμπειρων και υψηλών προσόντων καθηγητών οδοντιάτρων. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών, αλλά και φοιτητών από μετεγραφή για το φθινοπωρινό εξάμεινο, το οποίο ξεκινάει 2 Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.euc, δηλαδή Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.ac.cu. Μπείτε σε ένα ψαχτήρι για να μπεδεύεστε. Βάλτε τη λέξη Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Θα σας πάει στη σελίδα για να μάθετε όλες τις πληροφορίες τις οποίες ψάχνετε να βρείτε. Και λέμε καλημέρα και πάμε να υποδεχθούμε στην παρέα μας τον κύριο Ελευθέρη Ποταμιάνο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Μεσητών Αθηνών Αττικής, διότι έχει δημιουργηθεί ένα θέμα. Και έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα από εσάς ότι παρά το γεγονός, λέει, ότι μπορείς να κάνεις μεταγραφή, λέει, ακινήτου μέσα σε μια, δύο, τρεις μέρες, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και μάλιστα κάποιοι διαμαρτύρεστε εντονότατα στα τηλεφωνήματά μας και οι μεσίτες μέσω του κυρίου Ποταμιάνου δικαιολογούν, λένε ότι έτσι είναι τα πράγματα, γιατί ναι μεν η κυβέρνηση θέλει πολύ γρήγορα να γίνεται αυτό, αλλά υπάρχουν αντικειμενικές γραφειοκρατικές διαδικασίες που δεν το ευνοούν προς το παρόν. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Είναι έτσι όπως τα λέτε, όχι μεταγραφή, μεταβίβαση.
Μεταβίβαση, συγγνώμη, ναι, έχετε δίκιο.
Ναι,
σωστά.
Ναι, γιατί είναι κάτι διαφορετικό.
Σωστό, σωστό. Γιατί υπάρχουν προβλήματα, πού εντοπίζονται κατά την άποψή σας τα προβλήματα?
Ενώ έχει γίνει μια σοβαρή προσπάθεια όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, την ψηφιοποίηση κάποιων διαδικασιών και με την ηλεκτρονική αυτή η πλατφόρμα η οποία θα μπει σε εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου, δηλαδή κάποια έγγραφα θα βγαίνουν, ναι. Είναι αδύνατο να γίνει η μεταβίβαση ενός ακινήτου και είναι αληθές το δημοσίευμα αυτό το οποίο βγήκε τώρα δεν ξέρω από ποιον σε 3 και 4 μέρες μια μεταβίβαση ακινήτου για τους εξής παρακάτω λόγου. Πρώτον, καταρχήν τα έγγραφα τα οποία πρέπει να πάρει ένας μηχανικός για να εκδώσει την ηλεκτρονική ταυτότητα η οποία έχει μπει σε εφαρμογή εδώ και 1,5 χρόνο,
ναι.
Από μία πολυοδομία δεν μπορεί να τα πάρει ούτε σε μία ώρα ούτε σε μία ημέρα. Ειδικά στην πολυοδομία Αθηνών μπορεί να κάνει και 3 και 4 μήνες.
Μήνες, μιλούσαμε για μέρες και πήγαμε στους μήνες. Δεν έχει ψηφιοποιηθεί δηλαδή το σύστημα στην πολυοδομία.
Σαφώς, και για να ψηφιοποιηθεί το σύστημα στην πολυοδομία, το οποίο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης το έχει αναλάβει το ΤΕΕ, μπορεί να κάνει και 2 και 3 χρόνια.
Άρα βάλαμε μισό λεπτό, γιατί όταν εξαγγέλλεται ότι μπορεί να γίνει μια μεταβίβαση σε 3-4 μέρες, ενώ γνωρίζουμε προφανώς ότι δεν έχουμε ψηφιοποιήσει την πολεοδομία, βάλαμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Ναι, ήταν δεδομένο ότι δεν μπορεί να γίνει.
Ακριβώς. Μα δεν τελειώσαμε όμως, έχουμε κι άλλα.
Για πέστε μας κι άλλα.
Αυτό ισχύει για όλα τα ακίνητα, για την ηλεκτρονική ταυτότητα, είναι υποχρεωτική για τα κτίσματα, το ότι πρέπει να βγει για να γίνει ένα συμβόλαιο. Χώρια το ότι θα πρέπει, αφού πάρει ο μηχανικός τα έγγραφα από την πολεοδομία όταν τα πάρει, να δει και να τσεκάρει αν το ακίνητο έχει αυθαιρεσία. Διότι αν έχει αυθαιρεσία θα πρέπει να υπάρχει και νομιμοποίηση.
Μάλιστα.
Άρα... όλες αυτές, ναι, αντιλαμβάνεστε ότι όλες αυτές τις διαδικασίες απαιτούν καιρό. Συνεχίζω όμως, διότι δεν τελειώσαμε.
Δεν σταματάμε εδώ.
Τι άλλο υπάρχει?
Υπάρχει το ΤΑΠ από τους Δήμους. Ενώ ο Δήμος Αθηναίων είναι πρωτοπορή, είναι ένας Δήμος ο οποίος έλυσε το πρόβλημα αυτό με την έκδοση του ΤΑΠ, με ένα κουμπί αυτό που λέμε, αυτό έγινε, και βλέπει την εκαθάριση, αν υπάρχει κάποιο οφειλή αργότερα, αλλά σου δίνει το δικαίωμα να κάνει συμβόλαιο βγάζοντας το ΤΑΠ εκείνη την ώρα. Άλλοι Δήμοι δεν το έχουν προχωρήσει, δεν έχουν προχωρήσει σε αυτή τη διευκόλυνση.
Πόσο κάνει δηλαδή να βγάλεις το ΤΑΠ?
2 εβδομάδες και 1 μήνα. Συνεχίζω. Τα περισσότερα ακίνητα, τρίτη αιτιολογία, το ότι δεν πρόκειται να γίνει σε 3-4 μέρες μια μεταβίβαση. Τα περισσότερα ακίνητα, όπως γνωρίζετε, είναι υποθηκευμένα. Είναι υποσημειωμένα. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία είναι και κόκκινα τα δάνεια τα οποία υπάρχουν πάνω σε αυτά. Όταν ζητάει κάποιος οφειλέτης από ένα φαντ μία βεβαίωση οφειλής για το πόσο είναι η οφειλή.
Τι οφείλει, ναι.
Ένα φαντ, αυτά γνωστά τα φαντ, του servicers οι οποίοι εξυπηρετούν τα φαντ, απαντάει πάνω από 5 μήνες.
Ναι, μήπως,
Άρα κατά μέσο όρο, με συγχωρείτε, έτσι όπως μας τα είπατε, 3-4 μήνες πολεοδομία, κάνα 2 μήνες ο Δήμος για το ΤΑΠ, 5 μήνες το φαντ, πόσο χρειάζεται κατά μέσο όρο μια μεταβίβαση?
Κύριε Σαραμάρα, μια μεταβίβαση πλέον έχει ένα μέσο χρόνο αναμονής 5 μήνες.
5 μήνες. Λένε πολλοί, κύριε Πρόεδρε, ότι θα πάω σε έναν συμβολιογράφο, θα αναλάβει όλα εκείνος και εντάξει, θα γίνουν οι διαδικασίες γρήγορα. Φαντάζομαι ότι τον ίδιο χρόνο χρειάζεται και ο συμβολιογράφος για να βρει όλα αυτά τα χαρτιά.
Ο συμβολιογράφος ο άνθρωπος θα μπει σε μια πλατφόρμα και θα εκδώσει τα πιστοποιητικά τα οποία μπορεί να μπει να εκδώσει ψηφιακά. Αυτά που σας λέω δεν μπορεί να τα εκδώσει.
Να γίνω λίγο κακός εγώ, κύριε Πρόεδρε, μήπως θέλουν και το λάδι του στο σύστημα για να σου βγάλει γρήγορα τα πιστοποιητικά?
Αυτό πιθανώς να συμβαίνει, δεν το γνωρίζω, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο θέμα λαθιού, είναι και θέμα διαδικασιών τις οποίες αν δεν ψηφιοποιηθούν...
Δεν μπορεί να υλοποιηθούν.
Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή αυτή είναι η κατάσταση, δεν μπορούμε να παρουσιάζουμε μια ωραία εικόνα ενώ δεν υπάρχει.
Ναι, μα μας πήρανε ακροατές και μας λέγανε ότι προσπάθησαν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία γιατί θέλουν κάποια πράγματα να οριοθετήσουν στην περιουσία που έχουν, να τη δώσουν τα παιδιά τους ή οτιδήποτε άλλο κλπ. Και είναι μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία και σε κάποιες περιπτώσεις και πολλές ουρές. Δεν είναι τόσο απλό.
Εντάξει, βέβαια, προχθές λύθηκε το πρόβλημα των ουρών στα κτηματολογικά.
Ναι, με τα κινητά τηλέφωνα και το μήνυμα και λοιπά.
Στην ουσία, με μια ψηφιακή ουρά, καλό βήμα, για να μην περιμένει ο κόσμος και μην ταλαιπωρείται στα πεζοδρόμια και στις ουρές. Αλλά όσον αφορά το κομμάτι της μεταβίβασης, για να φτάσουμε, για να κάνουμε με τη μεταγραφή, για να φτάσουμε στο μετά, αυτό είναι το μετά, ας πούμε, για να πάρουμε κάποια έγγραφα. Τα οποία προβλήματα που σας λέω πρέπει να επέμβει το κράτος και να βοηθήσει. Δεν γίνεται μια μεταβίβαση να γίνεται σε 5 μήνες και 6 μήνες. Αυτό είναι πρωτόγωνο.
Τι μπορεί αυτό να γίνει όμως?
Γιατί είπατε ότι για να γίνει ψηφιοποίηση, ας πούμε, στην πολεοδομία θέλει 2-3 χρόνια μια διαδικασία. Μπορεί να γίνει κάτι μέχρι τότε?
Βέβαια μπορεί να γίνει. Να στελεχωθούν, γιατί γκρινιάζουν οι άνθρωποι στην πολεοδομία ότι δεν είναι στελεχωμένες υπηρεσίες, ότι δεν προλαβαίνουν την όλη την εργασία. Να στελεχωθούν οι πολεοδομίες, ας βοηθηθεί το σύστημα, ας οι Δήμοι ακολουθήσουν το παράδειγμα του Δήμου Αθηναίων και τα φαντ να πιεστούν και οι σέρβισερς να δίνουν τα έγγραφα σε 2-3 μέρες. Είναι πολύ απλό.
Ναι, νομίζω ότι
είναι πολύ απλά.
Ναι, και επίσης για αυτό που είπατε για τους σέρβισερς, που κάποιοι από ό,τι μου λένε εμένα ότι αργούν ή δεν απαντούν και καθόλου σε τέτοια χαρτιά που ζητάνε.
Δεν απαντούν ποτέ.
Ας τους βάλει πρόστιμα να απαντούν. Δηλαδή, όταν διαπιστώνεται ότι αρνείται ο άλλος να κάνει τη δουλειά του που του ζητάει ένας πολίτης για κάτι, να έχει ένα ψηλό πρόστιμο, όπως έχει, ξέρω εγώ, για παράνομη ή μαύρη εργασία 1500, να έχει αυτός να τον πονέσει. Για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά υπό τον νόμο που διέπει όλη την Ελλάδα.
Ο μέσος χρόνος αναμονής για μια μεταβίβαση ευρωπαϊκά είναι 15 μέρες.
Πόσο είναι, πόσο το χάσαμε, πόσο?
Είναι κάτω από 15 μέρες.
Κάτω από 15 μέρες. Εμείς είμαστε στο πεντάμινο εξάμηνο.
Ναι, εντάξει, έχουμε να καλύψουμε ένα μεγάλο κενό.
Ναι, στην καλύτερη.
Τώρα,
ναι.
Από 1η Νοεμβρίου δεν είναι να ξεκινήσει ο ηλεκτρονικός φάκελος ακινήτων?
Αυτό λέμε. Ο ηλεκτρονικός φάκελος.
Ναι, αλλά θα μπορέσει όλα
να βοηθήσει.
Γιατί εδώ βλέπω βοηθήσει. Ότι είναι όλα πολύ πίσω.
Ξαναλέω ότι θα βοηθήσει στα χαρτιά τα οποία μπορούν να βγουν ψηφιακά. Τα υπόλοιπα, αυτά που σας είπα για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία, θα βγαίνουν ψηφιακά.
Μάλιστα. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα, καλή δύναμη, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος μου ο Γιάννης στέλνει ένα μήνυμα και λέει στο Μαρούσι: λέει, λειτουργούν τρεις λαϊκές αγορές με βάση αυτό που λέγαμε. Κάθε Τρίτη στο κημητήριο. Κημητήριο. Κάθε Σάββατο λέει στο κέντρο Νεοτέρμα, που είναι αυτό, δεν ξέρω. Και κάθε Σάββατο στο Πολύδρο.
Α, το Πολύδροσο.
Όχι, το Πολύδροσο είναι το άλλο κομμάτι. Εντάξει, το Πολύδροσο είναι από την αποκείμενη της Κηφισίας.
Είναι ενδιαφέρον το μήνυμα και του φίλου μας από την Καλιφόρνια που λέει ότι εδώ είναι το αντίθετο από την Ελλάδα. Οι λαϊκές αγορές είναι πολύ,
πολύ ακριβές,
αλλά έχουν προϊόντα που δεν υπάρχουν στο εμπόριο.
Ναι.
Διαφοροποιούνται σε αυτόν τον τομέα δηλαδή.
Ναι, μου είχε κάτσει μια φορά να σου πει την αλήθεια. Στο Λος Άντζελες είχα βρει λαϊκή, αλλά βρήκαμε και έναν τύπο που ήταν Έλληνας. Και εκεί πουλούσαν στη λαϊκή αγορά, παιδιά, πίτες. Πίτες, πανακόπτες, τυρόπτες κλπ. Ήταν στη λαϊκή.
Α, μαγειρεμένες κανονικά.
Σημαίνες, ρε παιδί μου, έχουμε και τις που ναι. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο είδους λαϊκή και έχει και λιγότερα προϊόντα. Εγώ θυμάμαι τότε που το είχα δει, αγαπητέ φίλε. Δεν ξέρω αν ισχύει τώρα και αυτό. Καλημέρα στο φίλο τον αγαπητό. Καλημέρα στον κάπτεν. Όχι, στον Ντάνι, τον Δανιήλ, συγγνώμη, τον καθηγητή. Από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, καλημέρα Γιώργη, να σε καλά. Εντάξει, Αθηνά, καλημέρα. Οκ. Okay. Δεν θα μαλώσουμε για το ζήτημα αυτό.
Καλημέρα στον Κωνσταντίνο που λέει ότι ο πλούτος μας, και ίσως να είναι και ο μοναδικός λέει, που έχουμε στην Ελλάδα, είναι τα παιδιά μας που μας δημιουργούν αισιοδοξία για το μέλλον. Ο Κωνσταντίνος από την Γαλλία. Καλημέρα στον Γιώργο. Εδώ λέει, συζητάμε και στην κουβέντα που λέγαμε ότι κάνεις μια αναζήτηση και κατευθείαν σου έρχονται οι διαφημίσεις οι ανάλογες.
Ναι. Αφού ακούνε, παιδιά, τα κινητά ακούνε, τα σύγχρονα κινητά. Μα δεν ξέρετε ότι σε συσκέψεις που υποτίθεται ότι γίνεται και δεν πρέπει να ακούνε, τα κλείνουν και τα βγάζουν εκτός. Αίθουσας.
Καλημέρα στον Αθανάση από τα Μελίσια, από τα μέρη μου, που ρωτάει τι γίνεται με τον κύριο Μπένο και τη Βόρεια Εύβοια προφανώς. Και είναι ένα θέμα που το συζητούσαμε και εμείς τις προηγούμενες μέρες.
Ναι,
ότι
μια...
πρέπει λίγο να παρακολουθήσουμε τι έχει γίνει στη Βόρεια Εύβοια εδώ.
Κοίταξε,
και δύο χρόνια.
Αν πάρεις τον κύριο Μπένο, υποψιάζομαι ότι θα πει ότι κάποια πράγματα δεν είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή, θέλω να πω κάποιες μελέτες, γιατί δεν είναι και τόσο πολύ εύκολα κλπ.
Θέλουμε να μιλήσει με τοπικούς παράγοντες για να δεις αν όντως έχει προχωρήσει στην περιοχή κάτι.
Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και όταν θα γυρίσουμε θα μιλήσουμε με τους βιβλιοχαρτοπόλες, γιατί από σήμερα, ξαναλέω, μπαίνει στη ζωή μας και το καλάθι του μαθητή. Να δούμε τι είναι αυτό, τι σημαίνει για τα βιβλιοχαρτοπολία, τι παρέμβαση μπορούν να κάνουν. Δεν είναι υποχρεωτική η ένταξή τους στο σύστημα αυτό, αλλά θέλουν και αυτοί να πάρουν ένα κομμάτι της πίτας. Πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε. Βλέπω στη δημόσια τηλεόραση να μιλάει ο Μανώλης ο Μάκαρης, ο υποψήφιος περιφερειάρχης με το ΣΥΡΙΖΑ στην Πελοπόννησο. Συμμαθητής μου, παιδιά. Βέβαια. Είναι καρδιολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο της Καλαμάτας. Πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Εγώ το ξέρω βέβαια ως τα χρόνια που ζήσαμε μαζί στη δευτεροβάθμια. Τώρα βέβαια έβλεξε με την πολιτική, τι να πω, δεν ξέρω. Εντάξει, πάντως είναι και καλός γιατρός.
Είμαστε στη φάση των ανακοινώσεων, γιατί έβλεπα χθες και τις ανακοινώσεις του Απόστολου Τζικώστα για τους υποψηφίους στην περιφέρεια.
Ναι. Τα ανακοινώσεις, λέει, ο
Δήμαρχος. Ο ένας μετά τον άλλον.
Ναι, όλοι. Ναι, τώρα, όλοι.
Πάντως ένα πράγμα, επειδή έλεγες χθες, σου χτυπάνε, έρχονται τα φέικ βολάν, υποψήφοι από εδώ από εκεί, έχει πέσει πολύ Photoshop. Παιδιά, είναι κάποιοι υποψήφοι που τους ξέρουν και δεν τους αναγνωρίζω.
Ναι, δεν πειράζει.
Ότι είναι αυτοί. Μετά κάθομαι και διαβάζω και λέω, α, είναι αυτό.
Είναι ο Σούλης που λέμε, ρε παιδί μου, είναι καλή ώρα που βγήκε το κασελάκι ο Σούλης.
Με μέτρο λίγο το
σωστό
Photoshop.
Και, ναι, και ειδικά στις κυρίες. Ειδικά στις κυρίες να γίνει ακόμα πιο κακό. Λοιπόν, πριν πάμε στον κύριο Γιάννη Τσιουμπρί, ο οποίος είναι βίβλιο χαρτοπόλης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Βίβλιο Χαρτοπολών Εκδοτών Αθηνών και Προαστίων, να θυμίσω ότι τις επόμενες μέρες, την επόμενη εβδομάδα, έρχονται τα γκάζια. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει με την υπερειδική διαδρομή στην ειδικά διαμορφωμένη πλατεία νερού την ερχόμενη 5η-7 Σεπτεμβρίου. Μην χάσετε την ευκαιρία λοιπόν να παρευρεθείτε σε ένα event γεμάτο δράση, ένταση, μέσα από το μεγάλο διαγωνισμό που διοργανώνεται από την ΕΚΟ. Για να πάρετε μέρος στη μοναδική κλήρωση για 5 διπλά εισιτήρια για την ΕΚΟ υπερειδική διαδρομή, την ερχόμενη Πέμπτη στέλνετε μήνυμα και στο Viber ή ό,τι μηχανισμό έχει ο κάθε ένας από εσάς μέχρι την Πέμπτη 31/8. Πάντως, να ξέρετε ότι αν θέλετε και μέσα συμμετέχετε, στέλνετε τη λέξη ΕΚΟ και ενώ ονοματεπώνυμο στο 19600 μέχρι αύριο Πέμπτη για να μπείτε στην κλήρωση για τα 5 διπλά εισιτήρια. Κύριε Τσιουμπρή, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι θα κάνετε λοιπόν τώρα εσείς οι βιβλιοχαρτοπόλες, στα μαγαζιά δηλαδή της γειτονιάς, για το περίφημο καλάθι του μαθητή? Θα μπείτε, δεν θα μπείτε? Τι εκτιμάτε ότι μπορεί να γίνει και για σας το κομμάτι αυτό?
Ευχαριστούμε και για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει προκύψει και έχει σηκώσει συζητήσεις τις τελευταίες μέρες.
Ναι.
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς θα κάνουμε αυτό που κάνουμε 365 μέρες το χρόνο. Δεν είμαστε ούτε ευκαιριακά στο χώρο αυτό, ούτε τα προϊόντα αυτά τα διαθέτουμε προς το κοινό 10 μέρες απλά για να τραβήξουμε πελατεία και για διαφημιστικούς λόγους. Είμαστε εκεί λοιπόν στις γειτονιές, στις συνοικίες, σε τα μικρά μαγαζιά, τα ανεξάρτητα βιβλιοπολία και δίνουμε τη μάχη και της επιβίωσης και εμείς, αλλά και τη μάχη και την προσπάθεια κάνουμε να οι πελάτες μας να έχουν όσο πιο οικονομικά γίνεται τα προϊόντα και ποιοτικά καλά προϊόντα τα οποία αντέχουν στον χρόνο και το καθεξής.
Ναι, μου έλεγε κύριε Τσιουμπρή, ένα συνάδελφό σας, ότι εμείς κάνουμε λίγη εκτόσεις 365 μέρες το χρόνο και ειδικά στους πελάτες μας που τους ξέρουμε και μας ξέρουν και μας κάνουν και παράπονα, κάνουμε και άλλες εκτόσεις.
Κοιτάξτε να δείτε, πείτε μου ένα προϊόν που εντάξει, για μένα προσωπικά και για μένα και για τους συναδέλφους δεν λογίζεται μόνο σαν προϊόν, αλλά πείτε μου ένα προϊόν το οποίο έχει πολύ μικρό ποσοστό κέρδους, κάτω από 30% και στο οποίο κάνεις και 10% έκπτωση 365 μέρες το χρόνο όπως το βιβλίο. Τα ρούχα για παράδειγμα υπάρχουν εκδοτικές περιόδοι, τα όλα. Θέλω να πω ότι γενικότερα στο χώρο μας υπάρχει μια τέτοια λογική που αντιλαμβάνονται, θα έπρεπε να αντιλαμβάνονται τουλάχιστον οι περισσότεροι ότι η προσπάθεια που κάνουμε από τη δικιά μας τη μεριά είναι τεράστια.
Ξέρετε τώρα όμως είναι μαζεμένα τα έξοδα για τους γονείς που θα έρθουν με λίστες από τα σχολεία και από τους δασκάλους και τους καθηγητές και το ερώτημα είναι αν θα μπείτε κι εσείς στο παιχνίδι και θα μπορείτε να συμμετάσχετε σε αυτό το καλάθι και αν θα καλυφθούν οι ανάγκες των μαθητών, γιατί βλέπω τη λίστα με τα προϊόντα, αλλά αν είναι να βάλει η κάθε επιχείρηση ένα είδος τετραδίου ή ένα είδος μολυβιού, ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι δεν θα καλύπτονται οι ανάγκες.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι πως είναι ένα ζήτημα το οποίο ίσως να χρειάζεται και πολλή ώρα για να το αναλύσεις. Εγώ θα προσπαθήσω με μια-δυο ατάκες, ας το πούμε έτσι, να καλύψω όσο γίνεται περισσότερο το ζήτημα αυτό. Θεωρητικά πρώτα υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια διευκρίνηστα ακόμα από το πώς θα διατεθούν και ποια προϊόντα και πώς ακριβώς θα γίνει όλη η διαδικασία, παρόλο που ξεκινάει σήμερα όλο αυτό. Δεύτερον, θα μπορούσαμε να υποκρινόμαστε και να λέμε ότι ναι, εδώ το καλάθι του μαθητή κτλ. Μα για παράδειγμα, θα βάλω εγώ μια τσάντα στο καλάθι του μαθητή που θα την πάρει και πιο οικονομικά ξέρω, από την αρχική στιγμή. Μα την έχω ούτως ή άλλως. Την είχα από πριν προσφορά. Τα προϊόντα δηλαδή, τα προϊόντα που είτε αντέχουμε οικονομικά, είτε θέλουμε να τα διαθέσουμε πιο οικονομικά γιατί μπορούμε, γιατί είναι παρεμπιπτόντως.
Το κάνετε ήδη, λέτε εσείς από πριν.
Το κάνουμε ήδη. Δεν περιμένουμε το καλά του μαθητή.
Κύριε
Τσιουμπρή.
Ναι, κύριε Τσιουμπρή. Ναι, κατανοητό. Πέστε μου κάτι. Αυτή η αγορά τη περίοδου τη συγκεκριμένη, ξέρουμε τι τζίρο έχει. Χοντρικά.
Όχι, τώρα.
Ξέρετε γιατί σας το λέω, διότι υποψιάζομαι, μου έλεγε χθες ένα συνάδελφό σας, ότι ψάλτε, κοίταξε να δεις, τα μεγάλα μαγαζιά τα οποία έχουν, είναι είτε μεγάλα παιχνιδάδικα τα οποία παραδοσιακά έχουν αυτά τα είδη, είτε ξέρω εγώ μεγάλες εταιρείες οι οποίες και αυτές έχουν χαρτικά και τα βάζουν, παίρνουν τη μερίδα του λέοντος. Και μένει για εμάς τους βιβλιοχαρτοπόλες ένα μικρό κομμάτι της πίτας. Της ετήσιας πίτας. Εμείς λοιπόν λειτουργούμε παράλληλα, λέει, επειδή εμείς είμαστε οι άνθρωποι της γειτονιάς, είμαστε λέει, σαν το φούρνο, μου είπε χαρακτηριστικά, που επειδή λέει, έχουμε και καλύτερα ποιοτικά προϊόντα, μπορεί να είναι και λίγο πιο ακριβά, αλλά κρατάνε στο χρόνο. Ισχύει αυτό?
Κοιτάξτε, εννοείται πως ισχύει αυτό και εννοείται πως είναι και λίγο θέμα αντίληψη σε κάποιους. Εγώ είναι αυτό που λέω ότι κανονικά για μένα και είναι και θέμα και, και του κόσμου και το λέω πολύ καλοπροαίρετα, δεν θα έπρεπε να δέχεται να πάει να αγοράζει το σχολικά του παιδιού του δίπλα από τη φέτα, δίπλα από τις μπάμιες, εκεί που σήμερα είναι τα τετράδια, αύριο τα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, θα τοποθετήσουν κάτι.
Όταν δεν έχει λεφτά ο κόσμος, κύριε Τσιουμπρί.
Άμα είναι πιο φθηνά, κύριε Τσιουμπρί, αυτό είναι το θέμα, καταλάβατε.
Κοιτάει κανείς την τσέπη του, είναι δύσκολη η εποχή και δεν ξέρω αν έχετε δει και αυξήσεις στις τιμές σε σχέση με πέρυσι στα προϊόντα σας, γιατί όλα τα άλλα ανεβαίνουν.
Θα σας πω, πρώτον δεν είναι πιο φθηνά. Δεν είναι πιο φθηνά όταν πρέπει να μάθουμε να συγκρίνουμε τα ίδια προϊόντα. Mm-hmm. Στα ίδια προϊόντα λοιπόν, κανένα πολυκατάστημα δεν έχει τη δυνατότητα να πουλήσει πολύ φθηνότερα από ό,τι εμάς. Κάπου μπορεί να είναι πιο φθηνά κάτι ή από εμάς. Έχω βρει τιμές πιο χαμηλά στα βιβλιοπολία από ό,τι σε πολυκαταστήματα. Και αντίστοιχα εννοείται κάτι που, που μπορεί να υπάρχει. Η διαφορά σε τιμές μπορεί να υπάρχει σε κακής ποιότητας προϊόντα, ναι, τα οποία είναι πιο οικονομικά. Να μην, ή να πω σε χαμηλότερης ποιότητας.
Ωραία. Τώρα, σε σχέση με πέρυσι, μιας και πιεζόμαστε χρονικά, υπάρχουν αυξήσεις.
Σχέση με πέρυσι, υπάρχει μια παραφιλολογία ότι έχουν ακριβήνει οι τιμές. Και αυτό θα ήθελα να το διορθώσω και το βλέπω πάρα πολύ και παίζει. Και μου φαίνεται ότι αρχίζω να πιστεύω ότι γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια τρομοκράτηση του κόσμου. Δεν υπάρχει καμία αύξηση, ιδιαίτερα τουλάχιστον σε τιμές. Ναι. Θέλω να πω για παράδειγμα, το χαρτί σε πολλές περιπτώσεις είναι πιο οικονομικό από ό,τι ήταν πέρυσι. Αρκετά τετράδια θα βγουν πιο οικονομικά από ό,τι ήταν πέρυσι.
Μάλιστα. Ωραία.
Δεν καταλαβαίνω και ποιο λόγο. Το παρατηρώ και έτσι και μίλαγα και με κάποιους συναδέλφους σας σε άλλο
μέσο ενημέρωσης, ναι.
Σε άλλο μέσο ενημέρωσης ακριβώς. Και ξεκίνησαν έτσι ότι αυξήσεις λέει 15 και 20%. Πού έχει παρατηρηθεί αυτό?
Άρα δεν το βλέπετε, εννοείται. Άρα δεν στα υπάρχουν. Σχολικά ήδη γενικά δεν βλέπετε να υπάρχουν αυξήσεις σε σχέση με πέρυσι.
Είναι, να σας πω και την αμαρτία μας. Είναι σταθερά, έχουν μείνει σταθερές οι τιμές σε πολλά προϊόντα σε υψηλά επίπεδα. Γιατί σε υψηλά επίπεδα έχουν έρθει από πέρυσι.
Μάλιστα.
Δηλαδή όταν υπήρξε αύξηση από πέρυσι σε πρώτες ύλες, στο χαρτί για παράδειγμα, έτσι, ή σε αυτά που γίνονται.
Έσπρωξε τις τιμές προς τα πάνω. Κατανοητό. Κατανοητό. Άρα
και έχουν μείνει εκεί. Και σε εμάς δηλαδή. Και δυστυχώς με ενέργειες όπως το καλάθι του μαθητή δεν λύνεται το πρόβλημα.
Γιατί το λέτε αυτό, να σας πω κάτι. Είναι αυτό που είπε νωρίτερα η Ελισάβετ, ότι η οικογένεια που κοιτάει το τελευταίο ευρώ βλέπει ότι πού θα πάει να πάρει αυτό το προϊόν το οποίο είναι σε προσφορά να το πάρει φθηνότερο. Έτσι εκτιμά. Καταλάβατε τι εννοώ. Άρα.
Δεν διαφωνούμε. Ναι. Αλλά όταν, όπως σας εξήγησα και πριν, τα βιβλιοπολία κάνουν αυτές τις έχουν εκτόσεις και προσφορές και κάνουν το καλύτερο που γίνεται 365 μέρες το χρόνο. Όταν βγαίνει σαν κυβέρνηση να πάρεις ένα μέτρο που το ονομάζεις καλάθι του μαθητή και με όλη αυτή την παραφιλολογία που αναπτύσσεται ότι γενικά υπάρχουν αυξήσεις 15 και 20%, αυτό που καταφέρνεις και αυτό που κάνεις είναι να σπρώχνεις τον κόσμο κατευθείαν στα πολυκαταστήματα.
Ναι, εντάξει, αυτό που φοβάστε, κατανοητό ρε παιδί μου, κατανοείτε ότι σας δημιουργεί προβλήματα εσάς, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
Όχι, άμα δείτε κιόλας ακόμα και τη διάταξη πώς ξεκίνησε, είναι ότι το καλάθι του μαθητή που θα ισχύσει στα πολυκαταστήματα, στα σούπερ μάρκετ και προαιρετικά μαθαίνουν τα βιβλιοπολία.
Ναι.
Δηλαδή,
σας αφήνει απ' έξω, κατάλαβα.
Οι κύριοι τροφοδότες της αγοράς για τα σχολικά που θα έπρεπε να είναι και που ενδιαφέρονται. Γιατί δεν κάνουν ένα μήνα το ένα, ένα μήνα το άλλο, αλλά είναι εκεί 365 μέρες το χρόνο για να προσφέρουν αυτά τα προϊόντα στους καταναλωτές. Λοιπόν, λέει προαιρετικά να συμμετέχουν. Δείχνει τη διάθεση. Δεν σας λέω ότι εμείς μπορούμε. Γιατί και εμάς τα ποσοστά κέρδους στα περισσότερα προϊόντα είναι πολύ στενεμένα. Έχουμε χαμηλώσει τιμές ούτως ή άλλως.
Okay. Κατανοητό απόλυτα. Άρα λοιπόν, ξαναλέω, προαιρετικά θα συμμετέχετε κι εσείς. Και πιέζεται προφανώς και εσείς από τη δική σας πλευρά να πάρετε αυτό που λέω σταθερά, ένα κομμάτι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο της περίφημης ετήσιας πίτας. Κύριε Τσιουμπρί, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή
δύναμη.
Θα τα ξαναπούμε και πάλι, μη στεναχωριέστε. Θα τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν,
αργήσαμε. Πρέπει να φύγουμε. Εδώ μας κάνει νοήματα ο Αντώνης.
Έρχονται η Αγία Τριάς, η Αγρία Τριάς, ή όπως θέλετε τέλος πάντων, δύο γυναίκες και ένας άντρας. Όχι, δύο άντρες και μια γυναίκα.
Δεσποινής Αμαλία.
Αμαλία,
έλατε λοιπόν.
Θα τα πούμε αύριο.
Μια όμορφη μέρα να έχετε.